Türkmenistan'da internet bövüdüne sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat xabar email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vaat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım.
Gepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde sagyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Russiýa öten agşam giň gerimli dron hüjümlerini amala aşyrdy. Ukrain howa gorulçularynyň umumyň köpüsiniň öňüne alynmagyna garamazdan pilotsuz uçurlardan urulan darbalar adından 3 adamy öldürdi diýip Ukrain harbylary 22 martda. Donetsk sewtindäki Bakhmut şäheriniň üstünde barýan agyr sowgaşlaryň dowam edýän wagtyny aýtdy. Kiýewde we ýene bir näçe sebepde gije ýarym töwereginde başlanan howa hüjümi duýdurşy bir näçe sagat dowam etdi. Kiýew şäher Harp administrasiýasy Kiýew sebepinden edilen gije hüjümde 3 adamyň ölenligini, 7 adamyň bolsa ýaralananlygyny aýtdy. Kiýew sebepinde pilotsuz uçurlaryň eden gije hüjüm netijesinde bir raýat defgasyna ziýan etdi. Şu wagtda senli 3 adamyň ölenligini we 7 adamyň ýaralananlygyny bilýäris. Maglumatlar barlanýar diýip administrasiýa telegramda aýtdy. 22 mart gecesinde düşman İran'ı öndürülen şahit 136 pilotsuz uçurlar ilen yine bir ulu hava darbası nurdu deyip Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının başıstavi günleri kasavatında etti. Başlangıç mağlumatı göre düşmanın 21 pilotsuz uçurlarının 16'sı korukçularımız tarafından yok edildi deyip başıstav hava darbalar hupunun bütün Ukrayna oyuncu yukarı olmağını galiyanlığını hem sözüne koştu. Demirgalık Jitomir sevtinin edilen drone hücum infrastruktura desgasyna ziyan etirdi dip sevit harwy dolandyryşgulugynyň başlygy Vitali Buchenko telegramda aýtdy. Howa gorunç bölümleri düşmanın 3 sani pilotsuz uçurny urup gaçyrdy dip Buchenko bir ýerde adam pidasynyň bolmanlygyny aýtdy. Howa duýduruşlar wagtynda Ukrainanyň Gunwatarynaky Khmelnytskyi şäherinde partlama boldy. Ýöne yerli häkimetler soň sewtin üstünde pilotsuz uçurlaryň görünmänligini aýtdylar. Ukrayna uyuşları Gunnogorda sonki 24 saatin dogamını 114 hücumi izine serpiktirdi. Esasins Bakhmutda cemlendi. Rus koşunları şehrin merkezine tarap öngü tüyüşmeğe finansiyar deyip baş stava etti. Hedir esasen haravalı gogurlan Bakhmut bir aylap dogam eden ağır sögoşların merkezi olup iki tarapın hem ağır yetki çekmeğine sebep bolya. Sorur vaqtta analitikler bu şehrin o diyen olu strategik ahimiyetinin yoktuğuna ediyarlar. Sevastopol'da Rusya tarafından basılı alınan Kırım'da Moskva tarafından belirlenen hakimiyetler Karadeniz portunun Rusya'nın Karadeniz flotunun yerleşen çağınını parom katlığının toktatılanlığını ilan ettiler. Sevastopol'un Moskva tarafından belirlenen hakimi Mikhail Radvozhayev Bradyň şäheriň howa gorukçularynyň Ukrain pilotsuz uçurlarynyň gurnan hüjümini ýerine serpikdirenligini aýtdy. Emma bu maglumat garaşsyz ýagdaýda tasdiklenip bilinmedi we Ukraina aýdylýan hüjüm barada hiç hili düşündiriş bermedi. 21 martda Ýaponiýanyň premier ministri Kiýewde gollugyny görkezmek üçin Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski bilen uçuşdy. Bu duşuk Hitaýyň prezidenti Xi Jinpingiň Moskwadan saparyna gawat geldi. Ýaponiýanyň daşary işler ministri bir günün Premier Minister Fuyma Kishida'nın Zelenski bilen gepleşik geçirmek üçin Kiyew'e barjakdygyny aýtdy. Japon televideniýesi Premier Ministerin Polşanın Serhet Yaka şäherinden otla minenligini görkezdi. Zelenski bolsa Kishida'nı garşylaýan videosyny çap edip onu halkara düzgünniň hakyky güýçli gorukçusy we Ukrainanyň uzak wagtlyk dostu diýip atlandyrdy. Kishida Kiyew'in daşyndaky buçu şäherine hem barıp gördi. Şehir hakimi onu geçen yıl Rus güçlerinin bir yerde 400 sani parahat yaşayacağını öldürenini ona etti. Kişi de bir fırsat dımp ve başakıp merhumları hatırlamadığından ön avadathananın taşında gül çemenini koydu. Kişi de onun Zelenski bilen duştuğu Japonya'nın mayayını yediler toporunun sammitini geçirmeye tayyarlık görüyen vaktinine oldu. Япон лидери бу саммитин Москваның 2020-нче елның февральына башлаган сәбәпсез урышы дәрәрли Русияның Украина кошын сүрмәгенә каршы турмак белән халыкара тәртибенең ва канунчылыгының хөкмүрәнлыгының горылмагы барыды бер кышарат ибермәлеген әйтте. Зеленский киши даның чакырылуыннан соң Еділер саммитине онлайн аркылы катнашчактыгын әйтте.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Aşgabatyň Hitrovka atlandyrylýan etrapçasyny 15-nji marta tutuş bir maşgala. Äýer aýal we 11 ýaşly ogullary hem-de olaryň bir iti iki hüjümçi tarapynyň pyçaklanyp öldürildi. Bu barada Adatlyk radiosynyň bir-birinden habarsyz iki çeşmesi 21-nji martda maglumat berdi. Kanlı waka 15-nji martda Giýişik Aşgabatyň beýtaraplyk şaýoly öňkü Gogol köçeti bilen Hoca Ahmet Yasawy öňkü Gribayedowa köçetiniň çatyryna gola ýerleşen bir köp gatly ýaşaýyş çaýynyň birinji gatyny bolup geçýär. Pidaw bilen maşgala Aşgabatyň Nikolskaýa wadatxanasyna da uzak bolmadyk sebitde ýerleşýän Köp gatlı yaşayış çayının birinci gatını yaşayan ekeni. İki hücumçü gece tağıt üçte uğruğunu birinci gatın aynasından içerik giriyerler ve tutuş bir maşgılan itler bilen birlikte bıçaklığa öldürüyer. Hücumçülerin biri 1936 yılda doğulun Daşşoğud vilayetinin yaşayıcısı, beylikti 1998 yılda doğulun Levap vilayetinin yaşayıcısı Bolonu'u xabar veriliyer. Adatlık radyosuna hücumle pidavulan maşgılanın ehli ağdaları var adı mağlumat var. Yönü redaksiya bu mağlumatları çap etmekten saklanıyar. Erkek adam 14 yerinden, hayal maşgala 9 yerinden 11 yaşlı çağı olsa 7 yerinden bıçaklanıptır. Qan xorlar öyün itini hem bıçaklan öldürüptürler. Pidavulan maşgılanın gongçuları gece öyödlerinin Gok kalmagal eşidenliklerini aýdýarlar. Ýöne derhal polisiýa jaň etmeýärler. Adatlygyň çeşmelerine görä hüjümçüler birazdan şol öýde işläp gaýdan ekeni. Çeşmelerimiziň bir wakanyň algy bergi meselesinden ujalýanyny aýdýar. Ýöne hüjümiň aňyrsynaky anyk sebäpler näme mälim galýar. Kanun goraýjy edaralar hüjümçüleri ogurlanan telefonlary ýygyrlamak arkaly 4-5 sagatyň içinde desini tapýar. Olar ak tam diýilen ýerde tutuldylar diýip bir çeşmemiz aýdýar. Adatlygyň ikinji çeşmesi öldürilen maşgalanyň wakasy 3 gün soň jaýlanan ony habar berdi. Pidalaryň jesetleri 18-nji martda morgdan tawutlarda kabul edilip alyny we jaýlanyny. Pida bolan erkek adamyň ýüzünde ýara ýyzlary bar ekeni. Tutuş şäher bu wagtçylykdan gorkup howatir edýär diýip ýagdaýdan habarly çeşmemiz maglumat berýär. Türkmenistanyň adamlaryň janyna kast etmek, öý talamak ýaly jinayet hadiseleri barada habarlar soňky ýyllarda artdy. Ýöne içeri işler ministrligi ýurtdaky jinayet hadiseleriniň germi, ýygylygy we Adamlara cinayet itiriyen şertler var adı hatavat vermeyer. Türkmenistan'ın devlet hiçliğindeki medya sirişteleri ve hükümetçi neşirler geçen hepte Aşgabatta tutuş bir maşgalanın vahşıçılıkla öldürülmeyi var adı haber vermeyerler. Yurtta soňky ýyllarda barha agyrlaşan ykdysady kynçylyklar ýeti sosial problemlara jinayetçiligiň artmagyna ýol açdy. Ýöne türkmen häkimetleri ne ykdysady krizisiň gerimini, ne de onuň ýol açan durmuş meselelerini, ýa-da jinayetçiligiň ösmegini açaçan boýnalýarlar. Adatlyk radiosynyň habarçylary mundan öňki ýurdun dürli sebitlerini artýan jinayet hadiseleri, şol sana talançylyk we ogurluk hadiseleri barada ýetgiderli habar berip gelýär. İçeri işler ministrligi bu maglumatlary ne tasdiklaýar, ne de inkar edýär. Adatlyk radiosy Haýtawda tutuş bir maşgalanyň pyçaklanyp öldürilmegi baradaky maglumatlar boýunça Aşgabat şäheriniň polisiýa müdürliginden goşmaça kommentary alyp bilmedi.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Mukaddes Ramazan ayının başlanmasının öngü sırasında Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinde yarımezan aydyan çağalar köpeldi. Azatlyk Radiosynyň habarçysy yurtda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň arasında bu dini däpde sorun öz gymmatyny ýitirýändigini belläp, şu günler bu çäreniň dilekçiliginiň bir görnüşine öwrülendigini aýdýar.
Öňki ýyllardan tapawutlylykda bu ýyl çağalar diňe agsamary öýleri aýlanyp ýarymyzdan aýdymlaryny aýtmaýarlar. Indi olar gündiz wagty şäheriň kinar bazarynyň, suwda merkezleriniň, demir ýol wagzalynyň, mehmanhanalaryň goloýunda aýlanyp ýarymyzdan aýdymlaryny aýdýarlar. Olaryň sanyny onlarça bolup ýarymyzdan aýdymlaryny aýdyp adamlardan pul soraýarlar we dilekçilik edýärler.
Dip habarçı 22 martta aytdı. Bu çağaları şəhərin qızgalanlı yollarının qoloyunda hem görsə bolýar. Olar yolda hərəkət edib baryan avtoloqlar bir neçə sekund təyinsə, derrow şol uloqların yanına ılğap baryarlar və yarımezan aydımlarını aydıp başlayarlar. Bu bolsa yol hərəkətində xoplu yağdayları dörədiyər deyib, habarçı şəhərin yanıç qoyan beketlərinin də yarımezançı çağalardan dolandığını bellidi. Adatça Ramazan ayının başlanmağını 3 gün qalında çağalar və eycəcik körpələr hər gün axşamara öz yaşayan sevitindəki ölürün qapılarını qaqıp yarımezan bentlərini aydiyarlar. Olur bu usul bilen Ramazan ayının yetip geliyendiğini boşlayarlar. Yaşayıcılar qapılarını qaqan yarımezançı çağaları gönlörünün çıkaran zadı şolsandı süyücü və kökü ya da pul soğut beriyarlar. Ay seni naması esasında kesitlenyen və her yıl dürlü seneler düşen Ramazan ayı bu yıl Türkmenistan'da 23 Mart'ın seheri bilen başlanýar ve 20 April gecesine çenli devam eder. 21 April'in seherinde olsa orada bayramı bellenilir.
Çağalar has köp kazanç etmek maksadı bilen Ramazan ayının başlanmagyna 5 gün galanda Yağını 18 Mart'ta yarımızdan aydıp başladılar.
Dip habarçı belledi. Türkmenistan'da 7 yıl çemesi vaktveri devam ediyen ağır iktisadi krizisin giyin yayran işsizliğin arasında habarçılarımız ilatın yitileşen durmuş kıyınçılıklar ve gün güzeran aladalar var da iyiz giderli mağlumat beriyerler. Bu kıyınçılıklar köp adamı şolsandı çağaları dilekçilik etmeğe kete zir zivil dörmeğe iterip sonku dövürdü oların sahanı göz örtölü köpelýär. Häkimetler ilatyň ýüzeýi bolýan ykdysady we durmuş kynçylyklaryny açaçan boyun almayan mahaly ýurdun dürli sewitlerinde zivil döýýän we dilekçilik edýän adamlara garşy wagtal-wagtal göreş ulan edýärler. Bu göreşiň çäginde olaryň wagtlaýyn tusaw edilmegi ýaly wakalar hem bolýar. Muňa garamazdan ýurtda zivil döýýän we dilekçilik edýän adamlaryň sany habarçylarymyzyň maglumatyna görä köpelmese azalmayar. Geçen ýylyň dekabrynda Balkandaky habarçylarymyz sewitdäki dilekçi çağalaryň sanynyň mollimleriň maddi serişdesiniň hasabyna azaldylmagy çalşylýandygy barada maglumat berdiler. Şonda häkimetler mollimleriň ençemesinden dilekçilik edýän çağalaryň eklenji üçin her ay belli bir möçürdäki maddi serişdäni bermegi talap edipdiler. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Havarlar gündelüğü geplesiňmizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda 2021-nji ýylyň jemleri boýunça iň gowy etrap ady bilen 1 million amerikan dollaryny fiýle galan Lewawyň däne sewitiniň ýaşaýjylary bu pul serişdeleriniň hasabyna bar bolan sosial meseleleri çözmek wadalarynyň boş arzuw bolup çykandygyny aýdýarlar. Yerli ilat merkezden daşky owalaryň ýagdaýlarynyň gözgini wagtynda her ýylda nira sarp edilýäni belli bolman galan pul serişdelerini bayrak berdik diýip Edilen güz boyukçuluğun neyme gerektiğini düşünmeyen galiyandıklarını aydarlar. Türkmenistan'da 2013 yıldan veri her yılın cemleri boyunca etrapların ve etrap hukuklu şehirlerin arasında durmuş, iqtisadi we medeni taýdan ähli gürküdijiler boýunça iň ýokary netijeleri gürküdendigi aýdylan bir sebit taýlanýar. Ýeňizi diýilip ýalan edilen sebitin häkimligine 1 million dollar müçwerinde pul bayrağı hem berilýär. 2022-nji ýylda ondan ozalky ýylyň netijeleri boýunça Lewawyň 150 000 ýylatly däni witrawy ýeňizi diýilip ýalan edildi. Döwletiň gözegçiligindäki media şol pursat anyklaşdyrmazdan bayrak berilen 1 million dollaryň haýyrly ýyşy gönükdürmek meýilleşdirilýändigine aýtdy. Emma yerli ýaşaýjylar aýrydan 1 ýyldan hem aşy wagt geçdi-de, häkimetleriň şol pursat bu pulyň harçlanmagy boýunça özlerine beren wadalarynyň berjaý edilmändigine aýdýarlar.
İlk başta Dänewiň häkimligi bayrak berilen pulu bejergäme täç anyk ýollaryň öňürüljekdigini, çagşap ýatan sağlyk öýlerini awatlaýyş işleriniň geçiriljekdigini, hatda seýilgähiň hem gurulýjekdigini söz berdi. Emma şonun bäri bir ýyl geçse-de wadalaryň hiç biri durmuşa geçmedi. Sewitde bu pulyň öwüdine edilendigini aýdyp boljak göze görnerlik zat ýok,
diýip Dänewli ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Ol 2020-nji ýylda etrawyň degişlilikde has ada adam ýaşaýan bir tebitinde çağalar üçin teýilgähiň gurulýjakdygy aýdylyp, ýer bölüginiň arasalanandygyny, ýöne onuň sondan bäri tuzap ýatandygyny aýtdy.
Bahar etrapçatyna şol sevit merkezi Dänew şäherçesinden 20 kilometr uzaklıkta yerleşýär. Ol ýerde degişlilikde az adam ýaşaýar. Has gur ýylatly sewitleriň ýaşaýjylary bu ýerin saýlanyp alynmagyna haýran galypdylar. Belki ol sewitiň şol wagt häkimiň dogduk ýeri bolmagy oňa artykmaşlyk berenler. Her nähil hem bolsa, wada berilen seýilgähiň guruluşyna henizem girişilmedi.
Dänewiň häkimliginden bayrak hukmunda berilen pullaryň harçlanmagy we bir ýyl mundan ozal edilen wadalaryň berjaý edilişi boýunça kommentary almak basartmady. Sol bir wagtda etrap merkezleriniň sosial meseleleriniň kadrly çözülmeýän halatynda 40 bujokdaky owalaryň ýagdaýynyň hem juda göz gynadygy aýdylýar. Owa ýollarynda asfaltyň asla düşülmedik ýerleri hem kän. Ýaşaýan owasynyň anyk adyny agdamazlygy haýs eden ýene bir lewaply söhbetdeşimiz Milliklere baryan ýollaryň asy yaramazlygyndan zeýrenip, iň bolmanda ýollara gum dökülip, ýol ugry düzüldülip, çagyl düşülse-de kail boljakdyklaryny aýtdy. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça Balkan welaýatynyň Mahtumuly etrawy ýeňiji diýilip ýalan edildi. Türkmen telewizionasynda mahabatlandyrylyp, prezidentiň şahsyýet kultuny göterilip, görüldüri etrap diýip, her ýylda 1 million amerikan dollary syýlyk berilýän etraplaryň ýagdaýynyň biri-birinden tapawutlanmaýandygy hem ýaşaýjylar bilýärler. Azatlygyň habarçylary 2016-njy ýylda ýurdun iň gowy etrawy taýlanan Lewawyň Farawy etrawynyň, şeýlede 2017-njy ýylda bu ada eýe bolan Mary welaýatynyň Wekilwader etrawynyň ýaşaýjylarynyň suwunky güneçelini, suw, elektrik togy we gaz üçinçiligi ýaly zerurlukda kynçylyk çekýändikleri barada habar beripdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ýasama spirtçilerden zäherlenýän adamlar köpelýär. Arak belasy maşgalalara gan gusturýar. Türkmenistana giň ýaran arakhorluk belasynyň arasyna şu günler ýurdun günorta günnogor sewitlerini ýasama arakdan zäherlenýänler köpelýär. Ýapyk türkmen jemgyýetiniň arakhorlugyň germini açyp görkezýän ulmy barlyklar ýok ýöne. Ençeme türkmenistanlynyň tassyklamagyna görä, hususan erkekleriň arasyna giň ýaran arak belasy we arakhorluk keseli Awdan jemgyýete howp awandyrýan iň agyrly sosial meseleleriň birini urulyp barýar. Spirtli içkileriň jogapkärçiliksiz we öznüksiz sarp edilmegi käbir maşgalalara gan çaýkaýar, betpagçylyklara ýol açýar. Bu aralykda soňky günlerde ýurdun günorta günnogor sewitlerini ýasama arakdan zäherlenýänler köpelýär. Azatlyk radiosynyň Mart sewitine habarçylary arakdan zäherlenýän adamlaryň we arak belasynyň türkmen maşgalalaryna ýol açýan ýowud netijeleriniň ýydyny çaldy. Ýerli ýaşaýjylar, telekeçiler we lukmanlar bilen gurrundaş boldy. Bir näçe dukany ýete spirt içkileriň iň geçkinli haritlaryň hatyryna galýanyny aýdýarlar. Ýöne soňky wagtlarda spirt içkileriň ýasama görnüşleri köpelýär.
Hatta dasary ýurt döwletlerinden import edilen spirtli içkilerin arasında hem ýasama arak tapdyrýar.
Diýip bir dükany ýetadat. Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Hususy telekeçi bir müşderiniň ýasama içkini anyklaýyşy barada gurrun berdi.
Ýaňy ýakynda bir müşderi meniň dükanymdan Svayak atly aragy satyn alyp gitdi. Bu arak 150 manatdan bahalanýar. Müşteri arak çüýsüsiniň kapagyny açyp, stakany guýandy. Stakanyň düýbünde adaty bolmadyk bir çökündiniň emele gelendigini görýär. Müşteri aragy ýzyna getirdi. Men çüýsäniň kapagy açylan hem bolsa, ýzyna almaly boldum.
Diýip telekeçi gurrun berdi. Özleriniň söwda tekçelerini taplayan ýasama araklar barada gurrun berýän telekeçiler, şeýle gurrunlaryň özlerini maddi ýana getirmek ähtimallygyna garamazdan ýasama araklar barada maglumatlary goşunt goşýarlar. Bu ýerli önümçülige degişli spirtli içkilerin arasynda hem ýasama araklaryň tapdyrýanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti alkogol ergünleri we spirtli içkiler boýunça import-eksport maglumatlaryny aşkar etmeýär. Ýasamalykda şüphe bildirilýän Svayak aragy Belarusda öndürilýär. Bütün dünýä bankynyň import-eksport maglumatlaryna görä Belarus 2019-njy ýyla çenli Russiýa Federasiýasy bilen bir hatarda Türkmenistan alkogol ergünlerini eksport edýän taraplaryň ilkinji dörtlüğüne girýärdi. Mary welatyny Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe lukman soňky günlerde araktan zäherlenip hassahanalara getirilýän adamlaryň sanynyň köpelýändigini aýdýarlar. Olar hassahana düşenlerini özlerini bilmeýärler diýip bir saglyk işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýerli sinçiler spirtli içkilerin köp sarp edilmeginiň maşgalalara zar vurýanyny, bu ýagdaýyň käbir maşgalalarda betbagçylyga ýol açýanyny aýdýarlar. Habarçymyzyň söhbetdeşler Marynyň peşanaly geňeşligine bolan bir waka barada gurrun berýär. Mundan bir näçe ýyl öden Marynyň peşanaly geňeşligine bir ýaş oglan toýda arak içip serhoş bolýar we öýüne gelip aýalyny urup başlaýar. Aýaly ärinin elinden gaçyp girlenýär diýip ýerli ýaşaýjylar bolan wakany gurrun berýär. Munyň ýa-da serhoş adam aýalyny tapman goňşularyna barýar we goňşusyny paltala bildirýär. Soňra hamala hiç saat bolmadyk ýaly öýüne baryp uka gidýär. Ol polisiýa tarapynyň soragy çekilenine eden etmişiniň ýadyna düşmeýändigini aýdýar. Arak belasy bilen bagly ýene bir waka Marynyň türkmen galany etrafynda bolup geçýär. Bir erkek adam dostlary bilen içip serhoş bolýar we gije öýüne gelip aýalyny pyçaklap öldürýär diýip marly ýaşaýjylar gurrun berýär. Azatlygyň söhbetdeşleri serhoş adamlaryň huşuny ýitirýänliklerini, hatda köçede aýak ýalaňaç serhoş gezýänliklerini, olaryň arasyna öz janyny kast edýän adamlaryň hem bolýanyny ony gurrun berýärler. Türkmenistan 14-nji ýylyň dowamyna siýasy geňişligiň häkimetler tarapyndan berk gysylmagy, ykdysady şertleriň ýiti ýaramazlaşmagy, garyplygyň artmagy, döredüzlük işiniň medeniýetiň we sunugatyň hatta adamların din vujdan azatlığının çeklendirilmegi, belik siyasi iktisad meseleler ve sosial problemalar yönü köyrayetin durmuşunu kıyınlaştırdı. Şeyli kıyınçlıkların kıyınçları göre ne sportu içgıtkınç ve bir sıdırgın vaqt etmeye çalışan devlet siyasatı bilen, ne salgıtları arttırmak bilen spirtli içgilerin sevdasını düzgünleştirmeye çalışan kadı kanunlar bilen hüttesinden gelip bolyar. Arakhorluk belasının Türkmen cemiyetini giyin yayranını görkezeyen beylik vir alamatların bir hem hakimiyetlerin esası bayramçılık günlerini sevittirdi. Arakhorları yığınamak olara esavan etmek çarelerini güyüşündürmek olup duruyar. Yatdasak 3 yıl tövürek mundan azol Türkiye'de onlar çö Türkmenistanlı rayet yasamaraktan zähelenip aradan çıktı. Türkmenistanın hükümeti noyavr ayına spirtli içkilerin ve temmek önümlerinin salgıtlarını arttırdı. Yönü yerli terekeçiler spirtli içkilerin dükkanlarda in geçkinli haritların hatırına galyan onu tasdikleyarlar. Marlı yaşayıcılar arak içeyen adamların huşunu yitirip serhoş vaxtı öğlerini alıp barışını Arağın yasama olmak ehtimallığı bilen düşündürýärler. Azatlyk radiosu Mary welaýatynyň yasama içkiden zäherlenýän adamlaryň köpülmegi barada Mary welaýatynyň häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi. Ýöne yerli ýaşaýjylar arak belasynyň maşgalalarda öwüdini dolup bolmajak netijelere we ýetkilere ýol açýanyny aýdýarlar. Türkmen mediýasy döwlet siýasatynyň jemgyýeti Sağdın durmuş yörelgülerini huvvetlendirmeyi gönüktürlönüğünü gaytalayar. Yönü sinçiler cemiyetin ağır yaralıdığını, iktisadi kıyınçlıkların, giyin yayran işçiliğin, galiberse de yurtta rayet durmuşunun her bir uğrunun, her bir ədiminin hakimiyetler tarafından berk gözöçülükte saklanmağının rayetleri çıkkınsızlığı teriyenliğini, şeylilikte cemiyetin ruhu pesliği ve umitsizliğe duçar bolýanyny aýdýarlar. Döwlet mediýasy ilatyň boleliň durmuşdy, baghtyar we berkarar durmuşdy. Täze galkynyş eýamyny ýaşaýanyny gaýtalaýar. Ýöne giň ýaýran işçilik we ykdysady kynçylyklardan ejir çeken, şol bir wagtda döwletiň baghtyarlyk illüziýasynyň hakykata gawat gelmeýändigine şaýat bolýan raýatlar öýlerini syýasy, ykdysady we durmuş kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz galýarlar. Bu eklenç etmek hem de insan mertebesine hormat goýulýan durmuşda ýaşamak hukuklarynyň depelenýändigini görüp lap geç bolýarlar. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň soňky ýyllarda adamlaryň janyny kastetmek, talançylyk, ogurluk ýaly jinayat hadiseleriniň ösýän meýilleri barada ýygyderli habar berip gelýär.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.